Jak bylo pověděno, dnešním dnem končí Vánoce a přichází taková otázka, co si z těch letošních Vánoc odnášíme do nového roku. Kazatelé prý dávají otázky, které nikoho nezajímají, ale možná, že některé otázky nejsou špatné. Mně připadá tahle celkem dobrá, tak jsem namyšlený o sobě. Tedy, co si odnášíme z Vánoc letošních? Nějaký zážitek, nějaký dárek, nějakou radost, nějakou myšlenku? Co si odnášíme? Celý advent jsme četli proroka Micháše a tak jsme si možná i dávali otázku a my, kteří jsme se tady střídali nakazatelně, tak jsme si dávali tu otázku, co nám Pán Bůh chce skrze toho Micháše povědět. A tak se hodí na závěr, a proto jsme i četli úplně závěrečná slova proroka Micháše. Ten závěr končí takovým výrokem, kdo je Bůh jako ty? To slovo jsme tu slyšeli celý advent, každou neděli. Kdo je Bůh jako ty? Kdo je Bůh jako ty? To slovo zvolání, kdo je Bůh jako ty, musel vyslovit někdo, kdo prostě něco věděl o Bohu. Někdo, kdo měl nějakou zkušenost s Pánem Bohem. A pokud nám mají Vánoce něco dát, pak si dovolují navrhnout, že nám mají dát úžas. Kdo je Bůh jako ty? V tom zvolání je jakási míra poznání, ale i jakási míra nového překvapení. A my jako letití křesťané tak víme, co je to evangelium, ale měli bychom se nechat znovu a znovu překvapovat tím, kým je Pán Bůh. Jeden starý muž seděl nad Biblí svojí a podle svědectví zrovna se otevřeli dveře, přišel k němu na návštěvu nějaký mladší kamarád. On držel hlavu v dlaních, otočil se k němu a říká, a tohle jsem celý život nevěděl. A byl to takový starý písmák, který ten, kdo pečlivě četl Bibli. A znovu byl překvapen něčím, čím ho Pán Bůh oslovil. A tak bych si přál, aby každé Vánoce pro každého z nás byly větším překvapením než v loni. Abychom po každých Vánocích mohli říct, kdo je Bůh jako ty. Micháš měl výhodu, jeho jméno Micháš, Mikajahu by se tak to dalo nějak foneticky přečíst z hebrejštiny, znamená právě, kdo je jako Hospodin. To je význam toho slova Micháš. Kdo je jako Hospodin. A tak v závěru proroctví si dokonce pohrává se svým vlastním jménem a on si celého toho Micháše tak pohrával s jazykem velmi, velmi dovedně. Čím je překvapen Micháš? Co ho tak překvapilo? Především tím, že Bůh má stále velkou trpělivost s izraelským národem a vlastně s každým člověkem i s každým z nás. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost nebo vinu, promíjí nevěrnosti pozůstatku svého dědictví, nesetrvá ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi smiluje do morských hlubin vhodíš všechny naše hříchy. Micháš si byl vědom hříchu svého lidu? A i v předchozích kapitolách Micháše najdeme přímo seznamy hříchů. Snad by některé pasáže z toho Micháše mohly sloužit i jako zpovědní zrcadlo. Tak i doporučuji, abyste se podívali znovu do toho Micháše a přečetli si těch 6 kapitol. Ale možná postačí poslechnout radu starého mnicha ze 4. století Bazila Velikého, který ve svých pravidlech pro den říká, po skončení dne jsme povinni poděkovat za to, co nám v tomto dni bylo dáno a co jsme s úspěchem vykonali. A jestliže jsme něčím zhřešili vědomně či nevědomně, či skrytě ve slovech skutcích a zůstalo-li to uzavřeno v našem srdci, za vše musíme Boha prosit o odpuštění. A také je prospěšnější znovu projít vše, co jsme udělali, abychom znovu neupadli v podobné hříchy. Možná, že stačí si večer projít jenom těch 7 hříšních myšlenek, 7 hříšních vášní, jejich seznam najdete všude, když si to dáte do Google. Pýcha, závist, smyslnost, lenivost, hněv, obžerství, lakomství, chamtivost. Východní tradice k tomu dodává 8. myšlenku marnou slávu. Člověk si najednou uvědomí, že se nás nějaký hřích, buď to se o nás tak jakoby otřel, znečistil nás, anebo přímo něco zkaženého pramení v našich srdcích. Možná, že to stačí ještě zjednodušit a vzpomenout si na to, že hřích, to slovo hebrejské chet, znamená minutí cíle. Kolikrát člověk v životě mine svůj cíl, cíl svého života, cíl svého dne, cíl svého rozhovoru. Za chvíli budeme slavit večeři Páně a při ní si pravidelně dáváme otázku. Vyznává, že jsi hriešným člověkom a že nie si před Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia? Priznáváš, že spolu s nimi nesieš vinu za biedu sveta? Přiznávám, že tu otázku sám mám velmi rád a mě osobně se velmi dotýká. Tedy je tu hřích, hříšnost, konkrétní sklon dělat zlé věci. Hřích je lákavý a umí člověka zajmout, svázat. Je totiž někdy příjemné, jsou chvíle, kdy je příjemné nenávidět, kdy je příjemné lenošit. A dokonce pro někoho může být příjemné i zabíjet, čehož jsme byli svědky před Vánoci v Praze. Člověk se stává zajatcem zla a závislosti. Ale svátky Vánoc jsou svátky osvobození. Proč Kristus přišel? Na to nám odpovídá ten anděl Hospodinův, což jsme četli v tom prvním čtení. Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Lebo on zachrání svůj lid z jeho hříchů. Tedy smysl příchodu Krista a Vánoc je vysvobození od hříchu. Hřích může člověka a měl by člověka trápit. Měl by pocítit vinu. Dokonce i ten prorok Micháš to tam vyznává a četli jsme to v tom 2. čtení v 9. verši. Hospodinův hrozný hněv. Pociťuji Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu zhřešila, dokud on neurovná můj spor. Ponesu Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu zhřešila, dokud on neurovná můj spor. Ano, člověk by měl vědět, že v jeho životě je hřích, že nad ním je hněv Hospodinův, ale zároveň by měl vědět, může vědět a má vědět, že jediný, kdo ho z toho hříchu může zbavit, je ten, kdo se hněvá, sám Pán Bůh. A proto Micháš zvolal, kdo je Bůh jako ty? A je úžaslý nad tou boží velkorysostí. Micháš v překvapení popisuje Boha jako toho, který snímá nepravost, který promíjí nevěrnost, který nesetrvává ve svém hněvu a oblíbil si milosrdenství. Který poznává Boha jako toho, který si oblíbil milosrdenství, toho, který nechce být stále naštvaný a nechce si připomínat naše viny. A naopak to provinění překrývá svým slitováním. Ve starém zákoně tak ten izraelský lid měl truhlu smlouvy. A tam máme obrázek. Já jsem to tam totiž sestře promítající popletl. Tak. To je ten obrázek. Tady je taková maketa truhly smlouvy vyřezaná ze dřeva, takže jeden muž bez problémů zdvíhá to víko té truhly smlouvy, ale to víko bylo původně z bronzu, bylo velice těžké, tlusté a nedalo se vlastně jednoduše sundat z té truhly smlouvy. Byla k tomu potřeba velká síla. A uvnitř té truhly smlouvy byly desky zákona. A všechno to bylo přikryto tím víkem. A to víko se příznačně jmenuje slitovnice. Slitovnice. Jako kdyby Pán Bůh i tou truhlou smlouvy chtěl povědět, je tu smlouva s vámi, já dobře vím, že ji budete porušovat. Ale proto ji pečlivě uzavírám pod těžké víko mého slitování. Tak těžké, že není vůbec jednoduché to víko nějak sundat. Slitovnice. Opět se nad námi slituje. Rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Tady v tom verši už se nepopisuje povahový rys Boha, ale konkrétní činy boží vůči hříchu. To slitování boží není jenom nějaký soucit. To slitování, ten význam toho slitování je soucit, ale v božím případě je to soucit, je to boží pláč nad člověkem, stejně tak, jako člověk pláče nad svým hříchem, ale Pán Bůh nezůstává u toho citu. Proměňuje ten svůj cit, to svoje slitování, ten svůj pláč v konkrétní čin. A tím činem je právě narozené dítě v Betlémě, které vezme hříchy každého člověka. Jeden kněz, středověký kněz, napsal zvláštní báseň, která se jmenuje Hořící dítě, která je až taková drastická a vypráví o tom, jak jednou v noci měl vidění dítěte, které hoří. A které říká, že pro spásu jejich stravují se v ohni palčivém. Bych krví je obmyl je a každý z nich byl zachráněn. A potom ta báseň končí slovy: po těch slovech se ztratil ten zjev zázračný a mě blesklo v mysli, že dnes je hod vánoční. Tedy Pán Bůh proměňuje to svoje soucítění v čin malého dítěte, jehož narození oslavujeme. Pak tam Pán Bůh říká, Micháš a Pán Bůh skrze Micháše, rozšlape naše nevěrnosti, naše nepravosti, to zlé rozšlape a drtí. V těch slovech je opět cítit Boží nenávist ke zlému i Boží láska k člověku. Právě ta moc té nesmírné lásky, která se ukázala v tom dítěti narozeném v Betlémě. Jakoby to zlo v tom žáru Boží lásky neobstálo, roztopilo se, rozpadlo se a ztratilo svoji moc. A to poslední, co tam říká Micháš, do mořských hlubin, to je poslední obraz, vhodí všechny jejich hříchy. Ten obraz těch mořských hlubin se mi vždycky líbil. Moře to bylo pro lid starého zákona místo největších hlubin, kde sídlí zlé bytosti. Tam někam do těch hlubin patří naše hříchy. A v té hebrejštině tam použito slovo vrhat, jako odhazují něco, čeho se chcou zbavit. A Pán Bůh se rozhoduje, že nás baví našich hříchů. Když křesťan konvertita je křtěn, tak v některých zborech je nořen do vody. Tady vidíte, že ten křtěný dokonce z loňského roku tam není ani vidět, jak je tam ponořený. A nebo je pokropen jako symbol té uzavírající se hladiny nad jeho životem. A Pavel o křtu mluví jako ponoření do vody. A mluví o křtu jako o symbolickém pohřbu. Něčeho těžkého se zbavujeme a necháváme v hlubinách. A tím se dostáváme k závěru. Máme před sebou Vánoce. Máme za sebou Vánoce spíše. A nám nezbývá, než se za nimi ohlédnout, jak si uvědomit, co Pán Bůh pro nás udělal a zvolat spolu s Michášem. Kdo je Bůh jako ty? Kdo je Bůh jako ty? Amen.